Gyðingar í Noregi. Þann 26. nóvember 1942 lagði flutningaskipið MS Donau af stað frá Oslo. Borð voru 532 norskir gyðingar á leið í fangabúðir í Póllandi. Norsk yfirvöld höfðu fengið skipunum frá Þýskalandi að taka alla gyðinga fasta og senda þá úr landi í fangabúðir. Fyrir upphaf styrjaldarinnar bjuggu 1800 gyðingar í Noregi. Næstum helmingi þeirra tókst að flýja til Svíþjóðar eða Englands, en 750 voru handteknir. Flestir þeirra voru sendir með MS Donau til fangabúðuna í Auschwitz. Aðeins 30 af þeim áttu afturkvæmt til Noregs. Það voru norskir lögreglumenn sem handtóku gyðingana. Þeir vissu hverjir voru gyðingar og hvar þeir áttu heima því að eftir að Þjóðverjar hernámu landið höfðu yfirvöld gert skrá yfir norska gyðinga. Það höfðu þeir meðal annars gert með könnun sem allir voru þvingaðir til að svara.